Читання Святого Євангелія від Матея. У той час Ісус сказав до своїх учнів: «Не давайте святого псам і не кидайте ваших перлин перед свинями, щоби не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розшарпали вас. Отже, все, що тільки бажаєте, щоби чинили вам люди, те чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. Ходьте вузькими ворітьми, бо широкі ті ворота і широка та дорога, що ведуть до загибелі. І багато є тих, які ними входять, але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить». Слово Господнє. То що означає не кидати перла, так, насправді? Ну що, деякі богослови середньовіччя, наприклад, такі як Феофилакт Болгарський, пригадую, читав, говорив, що перла – це певний символ євангелізації, слова, так, перло – це щось дуже-дуже дорогоцінне, так, це може бути і символ також Царства Небесного, проголошення Царства Небесного. Знаємо, в притчах дуже часто, ну, принаймні, точно одну пам'ятаємо, Ісус Христос порівнював перлину з Царством Небесним. Тобто, що це означає? Тобто, не всім варто проказувати про це Царство Небесне. Є не готові до такого певного євангелізаційного моменту люди, яких навіть отак дуже жорстко Ісус Христос може порівняти зі свиньми, з псами. В часи того Ізраїлю 2000-літньодавності псами і свинями порівнювали з язичниками. Чому? Тому що вони їли некошерну їжу, вони не мали ритуального омивання і були, власне, далекими від релігійного життя, правдивого, того монотеїстичного, до якого нас Бог Яхве долучає. Так? І тому, власне, їх отак от порівнювали з псами і свинями. Бог не те, що хотів цим зараз теперішніх язичників образити, ні, він просто хотів дати такий приклад ємкий, да, значить випуклий, такий доходчивий до тих людей, які його слухають. Отже ж, ті люди асоціювалися, оці образи, да, свиньми, свині, пси за язичниками в першу чергу. Тобто в старому Ізраїлі людина нерелігійна, вона прирівнювалася до пса і до свині. І, власне, коли теологи і психологи говорять, що відрізняє людину від тварини, то там наступні пункти: мова, душа, так, душа, власне, шлюб. Це по Золотоустому, здається, ось ці цінності. І, власне, четверте – релігія. Да? Релігія, тобто звір, тварина, вона не має релігії. Ось такої релігії сталої, правдивої, богооб'явленої. Отож, релігії такої, яка веде дійсно до спасіння, такої зрозумілої. Ось, і тому пси, власне, і свині, вони не мають цієї релігії, власне. Хоча є різні відхилення язичництва, деякі, скажімо так, мають, вірять буквально у все, у них є і анімізм, і тотемізм, і магія, і фетишизм, і так далі, і тому подібне. Тобто дуже багато в що вірять, і через це зрозуміти релігію їх взагалі дуже важко. Але Ісус Христос, очевидно, з порівнянням з звірями хотів сказати, що дикість, дикість, так? Що таке, власне, пес, да, отак, жорстко сказати, пес, який не розуміє, да, не розуміє, тут в цьому плані відчувається негативне, так, негативне, негативний акцент, пов'язаний з псами, тобто, не кидати перло псам, так, і свиня це, власне, в тому ж, в цьому контексті іде доповнення до пса, тут з одного боку дикість, а свиня це нечиста тварина, тобто неочищена ритуально, не те, що можна приймати, направду, ось так. Тобто щось таке дуже нечисте, що не може навіть підняти голову до неба. Знаємо, що свиня також дуже символічна була в Ізраїлі така тварина, тому що вона хіба мала таку шию і має, що не може підняти свою голову високо. Так вона максимум дивиться ось так от в сторону, але точніше в бік, але не може підняти голову дуже високо, так, в небо. Ось, і тому, коли ми говоримо про євангелізацію, ми маємо розуміти, чи є тут благодатний ґрунт для цієї євангелізації. Тому що Ісус Христос нам показує, що не завжди треба лізти в місіонерство, в тому плані, щоб ризикувати своїм життям і їхати, умовно кажучи, там, не знаю, в Конго, і проповідувати так язичникам, які можуть, згідно сьогоднішнього Євангелія, розтоптати тебе. Так, до цього треба певне покликання, до цього треба такий Святий Дух і посилання Ісуса Христа конкретно на цю місію. Ісус Христос нам показує, що Він є Бог розуму, Він нам показує, що є певні моменти на збирання каміння, на розкидання каміння. От він говорить, що не кидайте, да, перед псами і свиньми перлами, так, бо розтопчуть, направду. Дуже часто у людей виникає така тяга до євангелізації скрізь і усюди. От вчора, наприклад, до мене в квартиру приходили свідки Єгови, так, от приходили, щось там приносили, якісь папірці, от вони постійно стоять перед будинками, там у них є різні стенди, і ось у них постійна євангелізація є, от скрізь, усюдам, да, і вони говорять, що тільки в них є спасіння, так, тобто вони не налаштовані до діалогу. Я пам'ятаю такий дуже веселий приклад, коли, я думаю, ви пам'ятаєте оця Януша Марію Анджієвського, він зараз в Польщі служить, колись був в Україні, і він розповідав такий епізод, точніше не він, а отець Олег Сартаков, що колись неподалік від храму Святого Олександра оця Януша Марію Анджієвського зупинили свідки Єгови і запропонували йому почитати Біблію. Так, давайте почитаємо Біблію. Таке у них ввідне запитання. Вони, очевидно, не знали, що отець є священником, домініканцем, який знає, там, здається, 8 мов, в тому числі іврит, і грецький, і латині і так далі. І отець Януш зупинився, дістав з свого портфелю всі свої там 7 книжок, він постійно ходив у нього. Я пам'ятаю ці лекції, завжди було багато книжок, конкорданс, це такий словник слів розуміння контексту євангельського. Да? Це, тобто одне слово, як в Біблії це слово, наприклад, використовувалось, який контекст. Да, і отець Януш любив цим конкордансом користуватися і дістав, значить, вульгату. Вульгата – це латинський переклад Біблії. І він дістав всі ці 3-4 книжки і сказав, якою мовою будемо читати Біблію. Як вітром здуло свідків Єгови, але це, так би мовити, такий приклад богонатхненний, як варто говорити, так? Але це люди, які вже знають, от свідки Єгови, там є певні небезпеки, так, спілкування з ними. Але це люди принаймні хоч і дисгармовано, але вони вже відчули смак Євангелія, просто трактують це на свій якийсь дуже вузький, недалекий спосіб. А є приклади набагато важче. Є приклади зацементування сердець, агресивності, є приклади зачервілості, зачерствілості і так далі. І нас Господь Бог застерігає. Як правило, як це можна розпізнати? Да? От, я думаю, логічно в наших слухачів буде виникати питання, а як я зрозумію, чи говорити про Бога, чи не говорити про Бога. Тут досконало, можливо, ніхто не підскаже вам, але це відчувається в повітрі. Оце дуже важко пояснити, але відчувається в повітрі, коли можна говорити, євангелізовувати в плані якось цитувати Євангеліє. Так, говорити про спасенну місію Христа, так? Ось в цьому плані, я думаю, ви відчуваєте, що людина не готова всіми своїми фібрами про це чути. Але це не означає, що не треба говорити їм про Бога. Знаєте, святий, поки що не святий, але сподіваємось, колись буде канонізований теперішній папа Франциск, який сказав, що треба постійно євангелізовувати, а інколи навіть словами. От, можливо, дійсно це є висновок сьогоднішнього нашого письма, що ми маємо євангелізовувати своєю поведінкою, вмінням слухати, розуміти, так, розуміти, відчувати цю людину, тому що уявимо собі, що людина, яка не прийняла в своє серце Бога, яка з різних обставин там народилася в якійсь сім'ї, де Бог, скажімо так, був під грифом заборонено або не запущено в своє серце. От вона просто не знала, що можна таким чином зростати в духовності. І ось ця людина, яка, власне, зростала в такій сім'ї, жила з деформованою або відсутньою мораллю, вона не зрозуміє, точніше, зовсім не розуміє, що це от ці слова означають любов. От ви зверніть увагу, що дуже агресивно люди, які ніколи не мали любові, ставляться до слів там «Бог тебе любить» чи «Хтось тебе любить», це для них скандал. Направду. Тому я думаю, що в цьому контексті нам треба своїми вчинками якимось чином пробиватися до цих людей, якщо Бог дає такий для цього майданчик. Ось. І тому маємо бути дуже терпимими, поблажливими до таких людей. Ось приклад, до речі, дуже зараз обговорюваний з різними гендерними популяризаторами, ідеологіями, яким чином вести з ними дискусію, так? І чи можливо вести з ними таку повноцінну дискусію, і як можна вести з ними діалог, ось до цього питання. Тому що очевидно, що ці люди, які сповідують і підтримують гендер, так, у своїй більшості, це люди, які мають здеформоване уявлення про релігійність або здеформоване виховання, так, які, можливо, мають дуже великі страждання і через це відчувають себе покинутими, самотніми, і тому у них такий бунт, так, що легше, наприклад, намагатися змінити світ і вимагати від світу, ну, скажімо, тієї частини, яка сповідує традиційні християнські цінності, вимагати зміни від цих представників, ніж працювати над собою. Чому? Тому що над собою працювати дуже і дуже болісно, тому що визнавати, що є, на жаль, проблеми, які дійсно, часто може людина народитися з певним якимось нестроєм, з певною залежністю, і ми не знаємо, чому. так це відбувається. Тобто ця людина є невинною в тому, що вона народилася, але це не звільняє від відповідальності і боротьби за те, щоб увійти до Бога в його обитель, працюючи над собою і працюючи над тим, щоб Господь Бог якимось чином змінив твоє серце, так, намагатися якось бути під його благодаттю. Адже наша християнськість полягає, як казав святий Серафим Саровський, у цьому стяжанні Святого Духа, так? А Святий Дух, він може творити над нами чудеса, направду. Я в цьому переконаний, тому що дуже часто ми бачимо приклади святих, або от навіть дуже цікавий був приклад про одного чоловіка, який мав дуже серйозну проблему гомосексуальної залежності і жив з чоловіками, а потім завдяки, він протестант, завдяки служінню в протестантській церкві, він якось зумів з тим те побороти і одружився на чарівній жінці і має дітей. І звісно, що ми не можемо казати, що в нього все пропало. Там є якісь проблеми, тому що це певна проблема, якась певна залежність, яка, можливо, нічим не відмінна від алкогольної залежності чи наркоманської залежності, але ця людина завдяки Божому світлу, Божій благодаті змогла стати на рейки християнськості, так? Тобто є певні чуда, які ми не можемо пояснити, а лише віддати, скажімо так, ще раз славу і шану нашому Творцю. Тож, над цим давайте думати, над цими перлами, де ми можемо промовляти, як ми можемо промовляти. Взагалі, запрошую вас більше слухати і молитися. От є такий екзорцист, Тетян Білецький, він дуже цікаво говорить, як він розрізняє, чи є в людини проблема там духовного характеру, чи немає. Він говорить, що от я слухаю людину і про себе молюсь, так, щоб вона не помічала. От якщо в процесі спілкування і мого моління за цю людину, людина залишається такою, як вона була на початку, то все, вірогідно, в неї більш-менш нормально. Якщо починаються реакції різні, то, можливо, треба якісь молитви такі більш потужні за неї. Отак і ми маємо. Да? Це така форма правильної, можливо, налаштування діалогу з людьми, які мають або проблеми, або мають, ну, скажімо так, відсутність за життя євангельського слова в своєму досвіді. Та? Ось таке можливо. Тому ділюсь цим досвідом з вами. Далі Ісус говорить: «Входьте вузькою брамою, бо широка та брама і широка та дорога, що ведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Як же вузька та брама і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, хто їх знаходить». Знаєте, зараз дуже обговорюваний в світі є ці ліберальні течії, які показують, які ці брами збільшують, так, які не називають гріх гріхом, які осуджують пастирів чи священників в тому, що вони констатують щось з Біблії, да. І деякі за це сидять в тюрмі, маю на увазі пастирів. Деякі, ну, я думаю, що вони не входять в світовий союз протестантських церков, але є церкви, які називають себе церквами, називаємо їх організаціями, які мають, скажімо так, сміливість називати себе церквою, які навіть вінчають от такі одностатеві шлюби. Оце все вузькі брами, так, які ось сучасний світ, який все розмиває. Наприклад, в Сполучених Штатах інститути сім'ї настільки змиваються, в нас теж також, але в нас принаймні немає таких речей, як скажімо так, шлюб, де може обвінчати, не знаю, якийсь транссексуал, який просто там закінчив курси за тиждень. І, а в Штатах така практика є. В Штатах заключають будь-які, можна одружитися, не знаю, на собачці в Лас-Вегасі. І вважається, цей шлюб дійсний на території Лас-Вегаса. Так, можна одружитись на собачці, на магнітофоні і так далі. Тобто це настільки богохульна профанація взагалі чогось святого, тому що шлюб – це є святим даром для людей, які мають людину сповнювати у її покликання. Це один із трьох дарів, там, богопосвячене життя, життя самотнє і шлюб, так? Тобто це дано Богом як покликання, коли людина сповнюється у цьому покликанні, коли вона його розпізнала і затвердила перед Богом. Типу, ось, Боже, я віднайшов той шлях, який ти мені дав, там, на той чи інший стан. І Бог каже, ну, амінь, слава Богу, що ти знайшов, і благословляй. А тут, розумієте, наскільки йде профанація цього всього, Бог наче, точніше, Богу наче плюють в саме обличчя, одружуючись на магнітофоні, да, тобто, ну, такі жахи відбуваються, да, у нас інші жахи, так, в Україні інші жахи, в Штатах свої жахи. Ось, і тому ось ці широкі дороги, знову ж таки пригадаю оця Януша, щось я сьогодні його часто згадую, можливо, про Радіо Марія отець також згадує. І він казав таку дуже цікаву річ, що ми з ним колись говорили в ефірі про образи, да, як реагувати на образи. Він казав так, що якщо мене ображають, ну конкретно там мене, то нічого страшного, да, то це можна з'їсти і йти далі, тому що хто я такий? Я хробак, да, про це ще Давид в псалмах писав. Тобто я хрубак, нічого там страшного, якщо мене образять, хто я такий? Але не дай Бог комусь образити Бога в мені. Так? От дійсно, я цю фразу, ви знаєте, згадую отця Януша з великою вдячністю, тому що дійсно ми можемо, по-перше, констатувати, що в нас є Бог, а кожна людина по образу Бога створена. Що це означає образити Бога в мені? Образити Бога в мені – це означає якраз таки на гріх сказати, що це не гріх. Так? Тому що образ Божий – це означає і певна Божа, скажімо так, Боже призначення, Боже покликання. Так? Боже покликання нести і виконувати його волю. І коли хтось говорить, що це можна, це можна, це можна, можна робити гріх, то це означає, що він чинить спокусу в моєму серці, сіє ось це зерно нечистого, так? І тут треба, ну, дуже жорстко на це відповідати. Я не кажу там бити обличчя, але це означає захищати образ Бога в своєму серці. Ви знаєте, от є два найпопулярніших визначення гріха. Один говорить, що це свідоме порушення Божого закону, так? Гріх. А інший говорить, він більш такий православний, це здеформування Божого образу, так? Тобто ось так, це порушення Божого образу. От. В контексті цього захисту Ісуса Христа в собі, то ми можемо говорити якраз про здеформування Божого образу. Тому що коли є певні ліберальні оці широкі ворота, певні отакі подвійні стандарти, певні пудрення мізків, то це означає, що ми кудись катимося вниз. Оця, знаєте, оця толерантність, оця лібералізація, ось ці здеформовані поняття, ось ці у кожного своя філософія, говорять, у кожного своя мораль, у кожного своя істина, бачите, у кожного своя. І бачите, вже начебто не треба боротися за об'єктивні якісь цінності. Тобто, якщо в кожного своя, то об'єктивних не існують. А це не існує. А направду це неправда. Об'єктивні встановив Бог. Об'єктивні встановив Ісус Христос. Об'єктивні вони існують, і кожен християнин, він зобов'язаний нести об'єктивні цінності в світ. Це та сама сіль, про яку Ісус Христос говорив, що ви сіль землі. Якщо сіль звітріє, то нащо вона буде? Хіба викинути її геть на смітник, щоб топтали люди? Тобто християнин, який не несе образ Божий, який їх не захищає, який не має оцю сіль, він, ну, тільки для топтання людей, да? Тобто немає ніякої цінності, він не християнин взагалі тоді. Він споплюжив те, що Бог дав йому в дар, тому що ми отримуємо християнство не просто для того, щоб от казати, от я християнин, ні, це зобов'язання певне зберігати цей образ Бога, нести його, щоб люди також в тобі мали можливість цей образ Бога побачити. А коли ти от такий от солоденький сахарний християнин, то ти ніякий християнин.